Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Το ζητούμενο δεν ήταν μόνο να πιάσεις τον Αλ Καπόνε. Δεν ήταν δά και ο φαντομάσιο Μπάτμαν. Στο φινάλε έφερνες όλο το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών έξω από την πολυτελή βίλα του. Έριχνες καμιά δεκαριά κανονιές. Γκρέμιζες την πόρτα. Έκανες μια πρώτη τάξεως έφοδο. Σκότωνες κάθε τσιράκι του που θα σήκωνε όπλο εναντίον σου και τον βούταγες. Χειροπέδες στα χέρια μετά, μεταγωγή στο τμήμα και... Ερωτηματικό στο και. Το ζητούμενο, φίλες και φίλοι, ήταν ποιες θα ήταν οι κατηγορίες όχι μόνο για να τον κρατήσει στη στενή, αλλά και για να τον σύρει στα δικαστήρια με τέτοια αδιάσυστα στοιχεία που θα τον έστελναν ακόμη πιο βαθιά. Βλέπετε, ο αυτοκράτορας του Ιταλικού Συνδικάτου του Εγκλήματος στην Αμερική είχε πιασμένα όλα τα στενά. Ήξερε να αποφεύγει τις παγίδες σαν λύκος και κυρίως είχε λεφτά, πολλά λεφτά. Ακόμη και αν η παγίδα ήταν η καλύτερη όλων των εποχών, άνοιγε το πορτοφόλι του, την πλήρωνε και εκείνη έπαβε να είναι παγίδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνεις? Παλιό κόλπο και ακούστε τον έμπειρο σε θέματα μαφίας. Μικραίνει σταδιακά το βασίλειό του. Μέρα με τη μέρα μειώνει την ακτίνα δράσης του. Του προκαλείς μικροφθορές μεν σε ποσότητα, σημαντικές δε σε ποιότητα. Τον συρρυκνώνεις με δόλιο τρόπο και περιμένεις εκείνο το πρωί στο οποίο ο βασιλιάς ουσιαστικά θα είναι γυμνός. Τούτε αρχίζεις την επίθεση. Αυτός αρχικά δεν θα δώσει σημασία. Ό,τι του κάνεις θα νομίζει πως μπορεί να το αντικαταστήσει ή να το αναπληρώσει. Αλλά για σκεφτείτε, χιλιόμετρα μακριά, κάπου εκεί στο θρόνο του, ένας αυτοκράτορας δεν μπορεί να ξέρει πόσο σημαντική ενδεχομένως μπορεί να είναι, τι να σας πω, η πηγή νερού ενός χωριού. Και του την παίρνεις την πηγή, και του παίρνεις κι άλλη, και του παίρνεις κι άλλη. Και στο τέλος φτάνουμε στο ιστορικό σημείο που λέγεται ούτε νερό. Είναι εκείνη η στιγμή κατά την οποία κόβεις τη βάνα του ίδιου του σπιτιού. Μπορεί να τον ρίξει άλλος τελικά. Δεν λέω. Σημασία όμως έχει ποιος θα μείνει στην ιστορία? Σαφώς όχι. Σημασία έχει ποιος κρατούσε το πριόνι κάτω από το θρόνο.
Boys, how about a little flatfoot flugey?
Oh, with the Floyd, Floyd?
Yes, Floyd, Floyd.
Oh, with the Floyd, Floyd.
Oh, well, a one, a two.
A flatfoot flugey with the Floyd, Floyd. A flatfoot flugey with the Floyd, Floyd. A flatfoot flugey with the Floyd, Floyd. Floyd, 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 Floyd. A flatfoot flugey with the Floyd, Floyd. A flatfoot flugey with the Floyd, Floyd. A flatfoot flugey with the Floyd, Floyd. Floyd, 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 Floyd. If you're feeling low down and don't know what to do and you want a showdown, here's the only dance for you. The flatfoot flugey with the Floyd, Floyd. The flatfoot flugey with the Floyd, Floyd. The flatfoot flugey with the Floyd, Floyd. Floyd, 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 Floyd.
Bang, 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 bang,
yada.
Bang, 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 bang,
yada.
Bang, 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 bang,
yada.
Flatfoot bluesy, lose that bluesy, Bigfoot bluesy,
bum 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 driara, bum 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 driara, bum 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 driara, la 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 la.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3, 102 FM. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αεραπάτρας και στην Αεραχανία. Σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ξεκινήσαμε με Flatfoot Fluji από τον Louis Armstrong and the Mills Brothers, τραγούδι του 1938, το οποίο λίγο έλειψε να κοπεί, ας το πούμε έτσι, αν αναλογιστεί κανείς ότι εκείνο το Fluji δεν γραφόταν με G, αλλά με Z. Αλλά το Z, το Fluji δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο σήμαινε τη γυναίκα των φαναριών και ως εκ τούτου δόθηκε σκληρή μάχη μέχρι να καταφέρει να περάσει τη λογοκρισία της εποχής. Ο Έλιοτ Νες γεννήθηκε σαν σήμερα. Να η αφορμή της εκπομπής. 19 Απριλίου 1903 στο Σικάγο. 6 παιδιά ήταν η νορβηγικής καταγωγής φαμίλια του πατέρα. Φούρναρης ήταν ο άνθρωπος και με μητέρα που πάλευε στο σπίτι να τα μεγαλώσει. Δύσκολα παιδικά χρόνια για τον Έλιοτ, ο οποίος τριγυρνούσε στα κακόφημα σοκάκια του εργατικού Σικάγου. Από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, το έγκλημα, η παρανομία ήταν το κλασικό φόντο της καθημερινότητας. Ένα τσακ θέλει σε αυτές τις περιπτώσεις να πάρεις και εσύ το δρόμο το στραβό. Ωστόσο ο Έλιοτ θέλησε να παλέψει κόντρα στο ρεύμα. Σπούδασε οικονομικά και εμπορικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου και όταν πήρε το πτυχίο του το 1925 βρήκε θέση ως ειδικός ερευνητής οικονομικών ατασταλιών σε χρηματοπιστωτική εταιρεία της Ατλάντα. Απάτες έψαχνε ο άνθρωπος. Ο Έλιοτ ήταν αητός στα οικονομικά και δεν άργησε να ξετρυπώσει ένα σωρό τύπους που ξάφριζαν την εταιρεία. Πολύ σύντομα, οι προϊστάμενοι του τον έστειλαν στη Μέκα της παρανομίας, στο Σικάγο, όπου η εταιρεία έμοιαζε με ελβετικό τυρί με τρύπες που είχαν ανοίξει δεκάδες ποντικοί. Παράλληλα με τη δουλειά του, ο Έλιοτ Νες επέστρεψε στο Πανεπιστήμιο για να κάνει ένα σεμινάριο στην εγκληματολογία και έφυγε τελικά με μεταπτυχιακό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο. Πλέον ένιωθε όλο και πιο κοντά στην αστυνομική έρευνα. Άλλωστε, εγκληματίες έψαχνε και αυτός, οικονομικής φύσεως έστω. Κι έτσι, Όταν ο κουνιάδος του και μέλος του γραφείου ερευνών του πρότεινε να μπει στις δυνάμεις του νόμου, ο Νες δεν χρειάστηκε πολύ να πει ναι. Ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, το γραφείο ερευνών ήταν η υπηρεσία η οποία το 1935 επρόκειτο να μετονομαστεί σε Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, το γνωστό μας FBI. Το 1927 ο Έλιοτ θα γίνει μέλος του Υπουργείου Οικονομικών σε ομάδες ευνηδιαστικών ελέγχου της εφορίας και την επόμενη χρονιά θα μετακινηθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και το ειδικό παράρτημά του, το διαβόητο Γραφείο Ποτοαπαγόρευσης. Αποστολή του, το σπάσιμο του ιστού που βρισκόταν πίσω από την παράνομη παραγωγή και διακίνηση αλκοόλ. Και απέναντί του, ο αυτοκράτορας της ποτοαπαγόρευσης, Αλ Καπόνε. Οι ασφικτικοί περιορισμοί του νόμου Βόλστεντ περί ποτοαπαγόρευσης έδειχναν να καλύπτουν τα πάντα. Ωστόσο δεν ήταν έτσι. Το δέλεαρ της παράνομης παραγωγής και διακίνησης ποτών έγινε σχεδόν ακατανίκητο. Αστρονομικά κέρδη σε συνδυασμό με κυριολεκτικά ανύπαρκτο κείνδυνο αποτελούσαν ένα πανίσχυρο μείγμα. Να σας δώσουμε ένα παράδειγμα. Η παραγωγή ενός βαρελιού μπύρας στήχιζε την εποχή της ποτοαπαγόρευσης $5. Ωστόσο στη λιανική πουλιόταν τουλάχιστον $55. Κάπως έτσι, για παράδειγμα, ο George Ramos, πανίσχυρος δικηγόρος, κατόπιν λαθρέμπορος από το Ohio, κέρδισε $40 εκατομμύρια μέσα σε 3 χρόνια. Ένα ποσό συγκλονιστικό για την εποχή. Το 1923, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών απασχολούσε μόνο 1.500 πράκτορες για την επιβολή της ποτοαπαγόρευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Στις σπάνιες περιπτώσεις που γινόταν μία σύλληψη, οι Ομοσπονδιακοί επέβαλαν το μάλλον ασήμαντο πρόστιμο των $1.000. Υποαμοιβόμενοι πράκτορες και διψασμένοι στρατιώτες που γύριζαν από τα μέτωπα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου συνέβαλαν ώστε η κατανάλωση ινοπνευματοδών να παραμείνει η αγαπημένη ενασχόληση των Αμερικανών. Στα χρόνια εκείνα, μην ξεχνάτε ότι είμαστε στις αρχές του 20ου αιώνα, η παραοικονομία αξιοποιούσε ήδη μια ανθούσα μαύρη αγορά, όταν η συνταγματική τροποποίηση για απαγόρευση της μπύρας και του αλκοόλ άνοιξε έναν γρήγορο και εύκολο δρόμο προς τον υπερβολικό πλουτισμό. Αυτή η καταστροφική, θα λέγαμε, ομοσπονδιακή νομοθετική ρύθμιση, η οποία οικειοφορούνταν για περισσότερο από έναν αιώνα, υπήρξε το τελευταίο οχυρό του πουριτανικού ονείρου για το θεοκρατικό πολιτικό σύστημα. Ωστόσο, η παραφροσύνη μιας πανεθνικής απαγόρευσης του αλκοόλ είχε αλόκοτη επίπτωση. Αντί να κυβερνήσει η θέληση του Θεού, όπως έλεγαν οι υπερασπιστές της ποτοαπαγόρευσης, προσέφερε στις συμμορίες του Σικάγου τη βάση διείσδυσης στην οργανωτική δομή των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε εκείνα τα χρόνια πάνω κάτω βρισκόμαστε μουσικά, φίλες και φίλοι. Το καταλάβατε ήδη από το πρώτο μας τραγούδι. Πάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα. Ethel Waters και Shake That Thing. Telling you to shake that thing.
jelly roll king. He's got a hump in his back from shaking that thing, yet he still shakes that thing. For an old man, how he can shake that thing. And he never gets tired of telling young folks how to shake that thing. Now it ain't no Charleston, ain't no pigeon wing. Nobody has to give you no lessons to shake that thing when everybody can shake that thing. Oh, I mean shake that thing. I'm getting tired of telling you how to shake that thing. With this kind of music, who wouldn't shake that thing?
Όταν πέρασε η τροποποίηση Volstead, οι παράγοντες του Σικάγου, όπου ζει και δρά ο σημερινός μας ήρωας Έλιοτ Νες, αντέδρασαν αμέσως. Δύο εβδομάδες πριν γίνει νόμος υπό το απαγόρευση, ο διαβόητος γκάνγκστερ Ντάιον Ομπάνιον λίστεψε ένα φορτίο ουίσκι προβλέποντας τις υπερβολικές τιμές που θα απέφερε στην τελευταία υγρή παραμονή πρωτοχρονιάς. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, περίπου 15.000 γιατροί και 57.000 φαρμακοποιοί υπέβαλαν αιτήσεις για άδειες θεραπευτικών ινοπνευματοδών. Τον πρώτο χρόνο της σποταπαγόρευσης, οι πωλήσεις κρασιού για θρησκευτικούς σκοπούς αυξήθηκαν κατά 800.000 γαλόνια. Μπύρα αξίας 30 εκατομμυρίων δολαρίων πουλιόταν κάθε μήνα στο Σικάγο και 1 εκατομμύριο μοιράζονταν μεταξύ αστυνομικών, πολιτικών και ομοσπονδιακών πρακτόρων για να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη διακίνηση. Στις 20 Μαΐου του 1920, 4 μήνες μετά την ψήφιση της τροποποίησης Volstead, ο μεγάλος Τζιμ Κολοζίμο δολοφονήθηκε στον προθάλαμο του εστιατορίου του. Τη θέση του πήρε ο Τζόνι Τόριο σε μια εποχή κατά την οποία ο υπόκοσμος της πόλης βρισκόταν σε χάος. Αυτός επεκτάθηκε γρήγορα και με τη βοήθεια της οικογένειας Τζένα υπέβαλαν αίτημα για μία από τις ελάχιστες κατ' εξαίρεση άδειες για παραγωγή βιομηχανικής αλκοόλης. Τα αδέρφια Τζένα αφαιρούσαν το μεγαλύτερο μέρος της νόμιμης παραγόμενης αλκοόλης, τη χρωμάτιζαν με διάφορες τοξίνες που ήταν γνωστό ότι προκαλούσαν παρενέργειες και την βάφτιζαν κονιάκ, ουίσκι, οτιδήποτε. Και όποιος έπινε από τα μπουκάλια τους, χαιρετίσματα. Εκείνη την εποχή, οι φοβεροί Τζένα πλήρωναν περισσότερους από 400 αστυνομικούς για να συνοδεύουν τα φορτηγά τους που μετέφεραν τα μπουκάλια. Τα αποστακτήριά τους λειτουργούσαν σε απόσταση οικοδομικών τετραγώνων από τα αστυνομικά τμήματα με βάρδιες σε 24-ωρη βάση. Τίποτα ωστόσο δεν θα μοιάζει με αυτό που θα χτίσει στο Σικάγο ο Αλ Καπόνε. Ο Ιταλός, εκμεταλλευόμενος την ποτοαπαγόρευση, κατάφερε να πολλαπλασιάσει τα κέρδη του και να αναδειχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους κακοποιούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1927 η περιουσία του υπολογιζόταν στα 100 εκατομμύρια δολάρια, ελέγχοντας στοιχήματα, κλαμπ, οίκους ανοχής και άλλα. Τα έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης ανερχόταν σε 300.000 δολάρια την εβδομάδα, με την οποία καλύπτονταν το μισθολόγιο των 1.000 αδρών του και τα έξοδα για τα λαδώματα των αξιωματούχων. Με το που ανέλαβε ο Έλιοτ Νες τα καθήκοντά του στην υπηρεσία της ποτοαπαγόρευσης, έλαβε μία άκρος απόρριτη κλίση που τον μετέθετε σε μια νεοσύστατη υπηρεσία που σκοπό είχε να γκρεμίσει τον Καπόνε. Η εντολή είχε έρθει από πολύ ψηλά. Ο εξοργισμένος τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Herbert Hoover δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να δεχθεί ότι ένας ζάμπλουτος νονός αψηφούσε προκλητικά κάθε έννοια νομιμότητας. Βάλθηκε λοιπόν να τον χαλάσει και ζήτησε έτσι τον καλύτερο πράκτορα του Σικάγου ώστε να αναλάβει τη νέα υπηρεσία που θα έφτιαχνε ειδικά για το σκοπό αυτό. Και βέβαια δεν υπήρχε δεύτερος με τα θεωρητικά και τυπικά προσόντα για να αναλάβει το τιμόνι των αδιάφθορων από τον σπουδαγμένο και γατώνη Έλιοτ Νες. Οι αδιάφθοροι που ξεκίνησαν 50, μειώθηκαν στους 15 και κατέληξαν να είναι 11 μαζί με τον επικεφαλής Νες, άρχισαν αμέσως να ξετρυπώνουν τα καταγόγια του Καπόνε, αν και το έργο τους μόνο εύκολο δεν ήταν. Βλέπετε, την ίδια περίοδο έμπλεκε στα πόδια τους και η αστυνομία, που προσπαθούσε να βρει στοιχεία που να ενοχοποιούν τον Καπόνε. Άπαντες ωστόσο κρατούσαν το στόμα τους κλειστό, είτε γιατί τα έπαιρναν από τον ονό, είτε γιατί φοβόταν την εκδίκηση της μαφίας. Ο Νες είχε μπροστά του ένα βουνό. Αρχικά άρχισε να ερευνά τις επιχειρήσεις βιτρίνα του γκάνγκστερ για εμπλοκή τους στη διακίνηση αλκοόλ, αλλά και για άλλες απάτες ή οικονομικά αδικήματα. Δύσκολο το έργο του, αν αναλογιστείτε πως ο Ιταλός λάδωνε κάθε τι που μπορούσε να λαδωθεί, μέχρι και μέλη της κυβέρνησης. Ο Νες ήξερε πού να χτυπήσει. Στο πορτοφόλι του Καπόνε. Είχε πολλά πένις στο πορτοφόλι του Καπόνε που πέφταν από τον ουρανό. Pennies from Heaven, φίλες και φίλοι, το επόμενο τραγούδι μας, Bing Crosby, 1936.
A long time ago, a million years BC, the best things in life were absolutely free. But no one appreciated the sky that was always blue, and no one congratulated a moon that was always new. So it was planned that they would vanish now and then, and you must pay before you get them back again. That's what storms were made for, and you shouldn't be afraid for. Every time it rains, pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortune fallen all over town. Be sure that your umbrella is upside down. Trade them for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and me. You must must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and me.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία Θα Σας Πω. Απόστολος Κοσμόγλου τώρα στην τεχνική υποστήριξη. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ο στόχος της ομάδας του Έλιοτ Νες ήταν ο περιορισμός των πηγών εισοδήματος του Καπόνε, ώστε να υπονομευθεί η θέση του στην πιάτσα που λέμε και να μην μπορεί να εξαγοράσει συνειδήσεις και εκδουλεύσεις. Πρώτο του μέλημα, η καταστροφή των παράνομων αποστακτηρίων του Καπόνε, αλλά και η συγκέντρωση όλων εκείνων των απαραίτητων ενοχοποιητικών στοιχείων για παραβιάσεις ομοσπονδιακών αλλά και πολιτιακών νόμων. Το είπαμε και νωρίτερα, το έργο του Νες δεν ήταν απλό, καθώς είχε να τα βάλει με ένα πολύ μεγάλο και καλά οργανωμένο δίκτυο έκνομων δραστηριοτήτων που εξασφάλιζαν στο Καπόνε προσωπικά κέρδη 75 εκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο. Η ομάδα των αδιάφθορων σφράγισε, έκλεισε που λέμε αναρρύθμιτα παράνομα αποστακτήρια και ζυθοποιίες στην ευρύτερη περιοχή του Σικάγου μέσω εκτεταμένων παρακολουθήσεων, κοριών, καρφιών, ανώνυμων πληροφοριών κτλ. Οι επιχειρήσεις που έβγαζαν τα περισσότερα για τον Νονό Καπόνε ήταν σύντομα εκτός δράσης και μάλιστα στους πρώτους 6 μήνες των αδιάφθορων ο Νες κατάφερε να σφραγίσει 19 αποστακτήρια και 6 μεγάλες μονάδες παραγωγής μπύρας. Κι όμως, ακόμη και μετά από αυτήν την ουσιαστικά πρώτη μεγάλη επιτυχία, το πλήγμα που επέφερε στη μαφιόζικη αυτοκρατορία του Καπόνε δεν ξεπερνούσε το 1 εκατομμύριο δολάρια. Παρ' όλα αυτά, ο Ιταλός αντίπαλος έκανε το βήμα παραπάνω. Προσπάθησε να λαδώσει τον Έλιοτ Νες. Πώς? Στέλνει ένα πρωτοπαλί καρό του να τον συναντήσει. Το τσιράκι του Καπόνε. Προσφέρει στον επικεφαλής των αδιάφθορων φακελάκι 2.000 δολαρίων, ενώ στη συμφωνία, αν κλεινόταν, προβλεπόταν πως, εάν ο Νες και η ομάδα του σταματούσαν το κυνηγητό, τότε ο επικεφαλής θα λάμβανε άλλα 2.000 δολάρια τη βδομάδα. Μιλάμε για φοβερά νούμερα. Εξοργισμένος ο Νες έβγαλε κακήν κακός έξω τον μαφιόζο και κάλεσε αμέσως τον τύπο. Εκείνη την ιστορική ημέρα του 1930 που λέτε φίλες και φίλοι, ο Νες ανακοίνωνε ενώπιον των δημοσιογράφων πως τόσο εκείνος, όσο και κάθε άλλος από τους άντρες του δεν επρόκειτο να χρηματιστούν ποτέ από τον Καπόνε, κηρύσσοντας τον αγώνα του ανένδοτο. Την επόμενη κιόλας ημέρα, η εφημερίδα Chicago Tribune χαρακτήρισε το ειδικό σώμα ως αδιάφθορους. Τότε βγήκε και ο τίτλος. Ήταν δεν ήταν ηρωνικός ο τίτλος. Ο Νες έκανε τον τύπο σύμμαχό του στον αγώνα του κατά του Καπόνε, ενημερώνοντας μάλιστα τους δημοσιογράφους για κάθε μία επιχείρηση εισβολή στα χαμετυπία του. Ο Καπόνε σύντομα αναδιπλώθηκε και υιοθέτησε αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην παραγωγή αλλά και τη διακίνηση του αλκοόλ, βάζοντας πλέον τα τσιράκια του να ακολουθούν κατά πόδα στους αδιάφθορους. Χαμός γινόταν. Κοργή στα τηλέφωνά τους, ακόμη και σε οικογενειακά και φιλικά σπίτια των πρακτόρων. Οι αδιάφθοροι περνούσαν πλέον δύσκολες ώρες. Μια μεγάλη επιτυχία τους ωστόσο, που στέρισε από τον Καπόνε γύρω στα 200.000 δολάρια, εξόργησε τον Ιταλό, άνδρες του οποίου δολοφόνησαν άγρια έναν στενό φίλο του Έλιοτ Νες. Αυτός όμως δεν είναι φλόρος. Λίγες νύχτες αργότερα τηλεφωνεί στον Αλ Καπόνε. Είναι 11 το βράδυ. Ο Καπόνε σηκώνει το τηλέφωνο. Ο Νες του λέει ποιος είναι και προσθέτει: «Για κοίτα έξω από το παράθυρό σου». Το κάθαρμα ο Νες είχε βάλει ανθρώπους να οδηγούν σε πομπή όλα τα οχήματα του Καπόνε τα οποία είχαν κατασχεθεί σε επιχειρήσεις στον αδιάφορο. Ο Καπόνε βάζει τους μπράβους του να ξαπλώσουν μια για πάντα τον Νες. Μια, δυο, τρεις απόπειρες, ο Νες δεν πέφτει. Την ίδια ώρα ξαναχτυπά τον Ιταλό με έφοδο σε κέντρο διανομής παράνομου αλκοόλ και του μικραίνει κι άλλο το πορτοφόλι. Ο Καπόνε αναγκάζεται να παράγει αλλού πλέον το αλκοόλ του και να το μεταφέρει στο Σικάγο, αλλά όλο αυτό κοστίζει. Ουσιαστικά, ο Νες και οι άνδρες του ξεδοντιάζουν το δίκτυο του Καπόνε που βρίσκεται πλέον στα σκοινιά. Οι αδιάφθοροι έχουν πλέον ένα τεράστιο όγκο ενοχοποιητικών στοιχείων με τον οποίο μπορούν να δέσουν πιστάγκωνα το μεγάλο μαφιόζο. Ιουνίου 1931. Ο Νες είναι πανέτοιμος να προσκομίσει τους ογκοδέστατους φακέλους του στον ανακριτή, αλλά και σε ένα ομοσπονδιακό σώμα δικαστών. Οι φάκελοι ενοχοποιούσαν τον Καπόνε και 68 μέλη της εγκληματικής του φαμίλιας για περισσότερα από, προσέξτε, 5.000 αδικήματα κατά της νομοθεσίας της ποτοαπαγόρευσης.
Thank you.
Αυτός ήταν ο Blind Lemon Jefferson, ένα τραγούδι του 1927, το Matchbox Blues. Θα άκουσε πολλά blues ενδεχομένως εκεί στη φυλακή ο Αλ Καπόνε, διότι σιγά σιγά έρχεται και η φυλακή. Βέβαια κάπου εδώ όλοι όσοι γνωρίζουν την ιστορία εύλογα θα ρωτήσουν: ναι, αλλά εμείς αγαπητέ, ξέρουμε πως ο μεγάλος Αλ Καπόνε κατηγορήθηκε τελικά για φορολογικού τύπου ατασταλίες. Και αυτό είναι αλήθεια, φίλες και φίλοι. Και καταδικάστηκε μάλιστα σε 11 χρόνια φυλάκισης. Βλέπετε, οι ράμπο της τότε εφορίας των Ηνωμένων Πολιτειών πρόλαβαν να καταθέσουν το δικό τους φάκελο νωρίτερα από τον φάκελο του Έλιοτ Νες, που αφορούσε παραβιάσεις του νόμου περί υπότοαπαγόρευσης. Στις 5 Ιουνίου του 1931 κατατέθηκε ο φάκελος των εφοριακών και στις 12 Ιουνίου του 1931 ο φάκελος του Νες. Αφήστε που το δικαστήριο απέρριψε όλες τις κατηγορίες που είχαν καταθέσει οι αδιάφθοροι. Πάντως ήταν τόσο μεγάλη η κόντρα των δύο αδρών που ο Έλιοτ Νες ήταν παρόν καθ' όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας της δίκης του Καπόνε, η οποία ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου του 1931. Και φαντάζομαι πως βλέποντας κάποια στιγμή τον Αλ Καπόνε να παίρνει το δρόμο για τη φυλακή, θα ένιωσε ότι είχε πάρει την τελική ρεβάνς. Με τον Καπόνε έγκλειστο, η αποστολή των αδιάφθορων ουσιαστικά είχε ολοκληρωθεί και κάπως έτσι η ειδική εκείνη μονάδα διαλύθηκε. Ο Νες μετακινήθηκε σε ανώτερη διευθυντική θέση στο γραφείο ποταπαγόρευσης του Σικάγου μέχρι και τη λήξη της συγκεκριμένης περίοδου. Αφού διαλύθηκε και η συγκεκριμένη υποδιεύθυνση, ο πράκτορας μετακινήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης του Σινσινάτη για να επαναλάβει, όπως πίστευαν, τον άθλο του Σικάγου. Να ξεχερσώσει το κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης αλκοόλ, αυτή τη φορά στα βουνά του Οχάιο και στα πέρατα του Τενεσί. Και αφού περάσει αρκετούς μήνες τα νέα του καθήκοντα, ο Δεκέμβρης του 1935 θα του φέρει άλλη μια μετάθεση ως διοικητής πλέον της ειδικής αστυνομικής μονάδας του Υπουργείου Οικονομικών του Οχάιο για φορολογικές παραβάσεις στα αλκοολούχα ποτά. Ο 32χρονος πλέον διοικητής ήταν ο νεότερος που αναλάμβανε ποτέ μια τόσο υψηλόβαθμη θέση, αν και το Cleveland θα υποφελούνταν εξόχως από τους νέους του θριάμβους. Ο δήμαρχος ήθελε τη βοήθεια του Νες για να καθαρίσει την πόλη από τα εγκληματικά κυκλώματα και την απίστευτη κρατική διαφθορά. Πήγαιναν αντάμα, βλέπετε αυτά. Ως αποτέλεσμα των ερευνών του, 200 αστυνομικοί αναγκάστηκαν να παραδώσουν τα σήματά τους και πολλοί πέρασαν από δίκη. Μεταξύ αυτών και 2 αστυνομικοί διοικητές, 3 επιθεωρητές και πολλά ακόμη υψηλόβαθμα στελέχη. Εξίσου ανεπανάληπτο ήταν και το έργο του στη διαχείριση της κυκλοφορίας του Cleveland, μια πολιτεία στην οποία γινόταν χαμός κάθε φορά που κάποιος έπιανε το τιμόνι. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατάφερε να μειώσει κατά πολύ τα τροχαία στην περιοχή. Βέβαια, δεν ήταν όλα του τα πεπραγμένα στο Cleveland καλώς καμωμένα, καθώς ο Νες σταδιακά κουβαλούσε τη φήμη του ανθρώπου που δεν είχε κανέναν ενδιασμό σε βίες καταστολές των συγκεντρώσεων. Νιώθοντας την κοινωνική πίεση μάλιστα σε μια υπόθεση κατασυρωή δολοφόνου που τρομοκρατούσε την πόλη μεταξύ του 1935 και 1938, ο Νες έκανε πολλά λάθη στο χειρισμό της, όπως για παράδειγμα το κάψιμο ενός προσωρινού καταβλισμού αστέχων. Οι πολίτες στρέφονταν σταδιακά εναντίον του. Η κορυφή του παγόβουνου ωστόσο τον περίμενε το 1939. Τι έγινε? Ο Νες χωρίζει ξαφνικά από τη σύζυγό του για να παντρευτεί την κρυφή του ερωμένη, πυροδοτώντας ένα σκάνδαλο πρώτου μεγέθους. Για τους πουριτανούς Αμερικανούς η όλη υπόθεση ήταν βούτυρο στο ψωμί. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Ο μέγας τιμωρός του αλκοόλ εμπλέκεται σε τροχαίο και οι έρευνες δείχνουν πως οδηγούσε μεθυσμένος. Ο άνθρωπος που χτυπήθηκε κατάστηθε με τον Αλ Καπόνε και τη μαφία του κατά τη διάρκεια της ποτοαπαγόρευσης έπινε πολύ φίλοι. Πάρα πολύ. Ο Νες παίρνει τη δεύτερη σύζυγό του και μετακομίζει στην Ουάσιγκτον, όπου τώρα πια πιάνει δουλειά σε Ομοσπονδιακή Κοινωνική Υπηρεσία, μια υπηρεσία κατά των λοιμωδών αφροδίσεων νοσημάτων. Αλλά και εκεί δέχεται σκληρή κριτική για το ότι ό,τι κάνει, το κάνει για ίδιο όφελος και όχι για το καλό του συνόλου. Περνώντας από μπόλικες εταιρείες, πάντα ως πράκτορας ερευνητής, δεν στεριώνει πουθενά. Κάποια στιγμή επιχείρησε να ανοίξει την δικιά του εταιρεία. Αλλά ο άνθρωπος ήταν πράκτορας, όχι επιχειρηματίας, και έτσι τη βουλιάζει μέχρι το λαιμό. Το 1944 πάντως θα γίνει πρόεδρος μιας φίρμας που έφτιαχνε χρηματοκιβώτια στο Οχάιο. Και αφού χώρισε και τη δεύτερη γυναίκα του, ξαναπαντρεύθηκε για τρίτη φορά, υιοθετώντας το γιο της νέας συζύγου. Τότε αποφάσισε να κατέβει μέχρι και για δήμαρχος του Κλίβελαντ. Είμαστε στα 1947. Όχι μόνο δεν βγήκε, αλλά έχασε και τη θέση του στην εταιρεία, ζώντας πια βουτυγμένος στα χρέη και πνίγοντας τις κοτούρες του στο μπόλικο ουίσκι.
Around the world in a plane, I've settled revolutions in Spain, and the North Pole I have charted. Still I can't get started with you. On the golf course I'm under par. Metro Goldwyn have asked me to star. I've got a house, a show place. Still I can't get no place with you. Cause you're so supreme. Lyrics I write of you, I dream day and night of you. And I scheme just for the sight of you. Baby, what good does it do? I've been consulted by Franklin D. Greta Garbo has had me to tea. Still I'm broken hearted, 'cause I can't get started with you.
Αυτός ήταν ο Benny Berrigan, φίλες και φίλοι, και το τραγούδι I Can't Get Started. Το πράγμα πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Και το φινάλε δεν άργησε να έρθει για τον άνθρωπο που κατάφερε να κοιτάξει στα μάτια τον Αλ Καπόνε. Ο Έλιοτ Νες, ένα ράκος λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, κατέρευσε κάποια στιγμή στο σπίτι του. Εκεί άφησε την τελευταία του πνοή, στις 16 Μαΐου του 1957. Ήταν σε ηλικία 54 χρόνων, χτυπημένος από έμφραγμα. Το έργο της ζωής του, το βιβλίο «Η Αδιάφθορη», κυκλοφόρησε ένα μήνα μετά το θάνατό του. Το βιβλίο πούλησε περισσότερα από 1 εκατομμύριο αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και πολλοί ανέφεραν ότι περιείχε πολλά μυθιστορηματικά στοιχεία, ο Έλιοτ Νες έγινε γνωστός ως μαχητής του εγκλήματος μέσα από τη δικιά του πραγματικότητα. Η ιστορία του μεταφέρθηκε το 1959 στην τηλεόραση, όπου ο ηθοποιός Ρόμπερτ Στακ υποδίθηκε τον Νες, ενώ το 1987 μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη από τον σκηνοθέτη Μπράιαν Ντε Πάλμα. Η ταινία έχει κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 1987 και έκανε εισπράξεις 76 εκατομμύρια δολάρια. Θεωρήθηκε μια από τις καλύτερες γκάνγκστερικές ταινίες του 80 και ήταν υποψήφια για 4 Όσκαρ. Εμείς σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, με το «These Foolish Things Remind Me of You» από τον Benny Goodman και την Helen Ward στα φωνητικά. Γεια και χαρά!
ticket to romantic places. A fairground painted sweet. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment. Those stumbling words that told you what my heart meant. Oh, how the ghost of you cleans. These foolish things remind me of you. You came, you saw, you conquered. That make my heart a dancer. A telephone that rings, but who's to answer?